Irailak 23. Pasko 8 urreneko asteazkena.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren baitan garela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Egin nadin Emausko ikasleen bidelagun eta galde eta entzun diezaiodan haiekin batera Jesusi.
Lukasen elkartetik. Egun hartan bertan ikasletako bi Emaus izeneko herrixka batera zihoazen, Jerusalendik 11 kilometrora. Gertakari guztiotzat mintzo ziren elkarrekin. Eta hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus bera ondoratu zitzaien eta beraiekin joan zen. Baina ikasleek begiak itxu zituzten eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien, zeri buruz zoazte bidean elkarrekin hizketan? Haiek gelditu egin ziren, aurpegi eilun eta beraietako batek, Kleofas zeritzanak, honela erantzun zion. Zeu izango zara egun hauetan Jerusalenen gertatu dena jakinez duen kanpotar bakarra. Zer gertatu da ba? Esan zien hark. Haiek erantzun zioten. Jesus Nazaretarrena, profeta handia zen hitzez eta egitez, Jainkoaren eta herri osoaren begitan. Baina gure apaizburu eta agintariek heriotzara kontenatu dute eta gurutziltzatu. Guk uste genuen berak askatuko zuela Israel, baina badira hiru egun hori gertatu dela. Egia da gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira hilobira eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeru batzuk agertu zaizkiela esanez etorri zaizkigu. Gutako batzuk ere izan dira hilobian eta emakumeek esan bezala aurkitu dute guztia. Baina bera ez dute ikusi. Orduan Jesusek esan zien, bai buru gutxikoa zaretela. Bai motelak profetek esana sinisteko. Ezote zuen Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzara iristeko? Eta Moisesen gandik hasi eta profetaz profeta, liburu santuek berari buruz zioten guztia azaldu zien. Zihoa zen herriskara hurbildu zirenean, aurrera jarraitzeko keinua egin zuen Jesusek. Baina haiek arren eta arren eskatu zioten. Geldi zaitez gurekin, berandu bai da eta iluna gainean dugu. Eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Ondoren, elkarrekin mahaian jarri ziren, eta Jesusek, ogia harturik, bedeinkazioa esan, zatitu eta eman egin zien. Orduan, begiak ireki zitzaizkien eta ezagutu egin zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien begi aurretik. Haiek, elkarri esan zioten, ez al geneukan barruan, zutan, bidean liburu santuak azalduz mintzo zitzaigunean? Berehala jaiki eta Jerusalenera itzuli ziren, eta hamaikak eta hauen lagunak bildurik aurkitu zituzten, honela ziotela. Egia da, Piztuda jauna eta Simoni agertu zaio. Bi ikasleek bidean gertatua eta nola ogia zatitzean ezagutu zuten, kontatu zieten.
Evangelioa barneratuz. Gertatua gertatu ondoren ikasle haiek itzultzeari ekin zioten, desengainaturik zeuden, etxirik, guztiz porrot eginik. Hala ere, juduek hilberriz zuten Jesusi buruz hizketan zihoazten. ez zuten ezagutu hurbildu zitzaiena, baina mintzagai berarekin jarraitu zuten. Ari galdetuz eta entzunez. Eta pixkanaka, bihotza sutzen joan zitzaien ez ezagunaren hitzak entzutean. Aurrera ez joateko, beraiekin gelditzeko eskatu zioten. Eta ogia satitzean, antzematen dute Jesus bera dela eta ulertu dute bidean gertatu zitzaiena. Eta antzeman orduko, itzuliko bideari ekin diote, arekin topo egitearen poza gainerako ikasleekin partekatzeko.
Otoitza, geratu, batzuetan distraituta joaten naiz, eta nire ondoan erromes ez ezaguna izango gara. Jakinaraz iezaguzu zure presentziaz. Agian porrotetan murgildurik noa, porrotak hausnartzen, kolpeak deitoratzen, atxekabeak arrastatzen, eguzki distiratsua ikusi gabe. Bolo-bolo dabilen bizitza, zure eskua luzatuta. Ukitu nire sorbalda eta astindu nazazu. Agian, hitzetan galdurik ez dut zure ahotsa entzuten zeruan, historian, eguneroko gertaeran idatzitakoa ulertu nahian. Zuk oiu egin. Agian ez dizut eskatuko, ez dizut atea irekiko, eta ez naiz konturatuko nolako goseak hartzen gaituen. Baina zu geratu. Agian, zu ezagututa nire etxean, nire mailan, aitxiki nahi zaitut une batez. Zu berriro joango zara, mila sotako sua eta berrelkartzearen poza nire bularrean utzita. Jose Maria Olaizola.
Bizitzara begira. Ez ote dut neure burua islaturik ikusten Emauskoen kontakizunean? Parteka dezadan neure esperientzia beste norbaitekin. Jesusen presentzia neure bizitzan eta nola antzematen dudan ogia satitzean.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.